Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նորանոր լիազորություններ ապագա վարչապետին ազգային ժողովը քննարկում է կառավարության կառուցվածքի մասին օրինագիծը, որի արդյունքում ըստ խորհրդարանական ընդդիմության Հայաստանը ոչ թե վարչապետ կունենա, այլ սուպեր վարչապետ։ Վիճակագրական հակառեկորդներ հայաստանյան կալանավայրերում, Եվրոպայի խորհրդի տվյալներով ազատազրկման վայրերում արձանագրվող բացասական երևույթների, այդ թվում մահացության ցուցանիշների առումով Հայաստանը Եվրոպայի առաջատարներից մեկն է։ Նոր զարգացումներ Սկրիպալների թունավորման գործում, Եվրամիությունը հետ է կանչում Մոսկվայում հավատարմագրված իր դեսպանին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Վլադիմիր Պուտինը մարտի 18-ի ընտրությունների արդյունքներին նվիրված ուղերձով այսօր դիմել է հայրենակիցներին։ Նա շնորհակալություն է հայտնել աջակցության համար, միասնության կոչ է արել և հավելել, որ երկրում առկա հիմնախնդիրները մեկ ակնթարթում հնարավոր չէ լուծել։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես վավերացրել է մարտի 18-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն գործող նախագահ Պուտինը վերընտրվել է 6-ամյա ժամկետով։ Եվրամիության ղեկավարները համաձայնության են եկել Մոսկվայից Եվրամիության դեսպանին յետքանչելու և այլ միջոցներ ձեռնարկելու հարցում, եզրակացնելով, թե շատ հավանական է, որ Ռուսաստանն է պատասխանատու Բրիտանիայում ռուս նախկին լրտեսի և նրա դստեր թունավորման համար։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Եվրամիությունը մեջբերում է մեզ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի օրինակով նախընտրել է հակառուսաստանյան քաղաքականություն վարել։ Արտաքսման հրահանգ ստացած բրիտանացի 23 դիվանագետները և նրանց ընտանիքների անդամները հեռացել են Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համալիրից։ Ֆրանսիայի ազգային ճակատ կուսակցության առաջնորդ Մարին Լեպենը իսկական սառը պատերազմ է որակել Սկրիպալների թունավորման առնչությամբ Մեծ Բրիտանիայի և Եվրամիության որդեգրած դիրքորոշումը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանք է արել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերին և այդ պաշտոնում նշանակել է Մակում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Բոլթոնին։ Քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության համաձայն Ֆրանսիայի հարավում Տրեպ ավանում Միզինյալով ներկայացել է որպես իսլամական պետություն շարժման մարտիկ, խանութում պատանդառել է մի քանի մարդու, սպանվել է առնվազն 2 պատանդ, ոստիկանները շրջապատել են խանութը։ Գերմանիայի խորհրդարանը վավերացրեց Աֆղանստանում գերմանացի զինծառայողների թիվը 1/3-ով ավելացնելու օրինագիծը։ Գերմանիայում ապաստանի դիմում ներկայացրած Ոման Հուսեյն Խավարին, ով պնդում է, որ Աֆղանստանից է դատապարտվել ՑՄԱ ազատազրկման 19-ամյա Մարիա Լադենբուրգերին բռնաբարելու և սպանելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր երկրորդ ընթերցումը ընդունվեց կառավարության կառուցվածքի մասին օրինագիծը։ Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտից ընդամենը 17 օր առաջ խորհրդարանը շարունակում է նորանոր լիազորություններով ոշտել ապագա վարչապետին, այլ ավելի ամրապնդելով հանրության շրջանում արմատավորված այն մտայնությունը, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է զբաղեցնելու Հայաստանի 15-րդ վարչապետի պաշտոնը։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանում կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագծի քննարկումը այսօր ընդդիմության և իշխանության միջև փոխադարձ մեղադրանքների պատճառ դարձավ։ Ելքխմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, որ սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում սահմանված խորհրդարանական կառավարման ձևը օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանափակվում է։
Այսպես ալինում, որ բացահայտվում է Հայաստանում կեղծ պարլամենտական համակարգ։ Ըստ էության, գործող իշխանությունները որևէ նպատակ չեն ունեցել երկիրը պարլամենտական կառավարման տանելու, և այդ պրոցեսը Այսօր ակնհայտ ցայտուն երևում է։
Ներկայացված կառուցվածքով ուժային կառույցների ղեկավարներին նշանակում է վարչապետը եւ նա է պատասխանատու ուժայինների գործողությունների համար։ Ելքխմբակցությունը առաջարկել էր ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձնել նախարարություններ, որպեսզի նախարարությունները պատասխանատու լինեն կառույցների գործունեության համար։ Մինչդեռ հանրապետականները պնդում էին, որ վարչապետը պատասխանատու կլինի։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանն էլ սուպերվարչապետ ստեղծելու մեղադրանքներին անդրադարձավ։ Պնդեց, որ այս տերմինը օգտագործողները ցավոք չեն ընդունում, որ լայն լիազորությունները նաև պատասխանատվություն են ենթադրում։
Եվ այդ տեսակետից մենք ոչ թե սուպերվարչապետի պաշտոն ենք ստեղծում, ես ուղղակի այդ տերմինը օգտագործում եմ, որովհետև դա շատ է օգտագործվում, այլ մենք ստեղծում ենք քաղաքական բացարձակ պատասխանատվություն կրող իր ժողովրդի առաջ, իր պարլամենտի առաջ ունեցող վարչապետ։
Մարուկյանին այս պնդումները չհամոզեցին, ասաց, որ խորհրդարանական վերահսկողությունը այս դեպքում հնարավոր չի լինի իրականացնել։
Ծառայությամբ նախատեսված հարցու պատասխանի ժամանակ ամենատարական, ամենաբազային օրինակն եմ վերում։ Պատգամավորները կարողանային հարց տալ ՆԳ նախարարին կամ ոստիկանության նախարարին, ազգային անվտանգության նախարարին։ Հիմա որ վարչապետին հարց տան, ասենք Գեղարքունիքի մարզում մի ոստիկանի կողմից արվածի մասին, նա տեղյակ է լինելու դրա մասին, որ ասում եք վարչապետը դրա համար պատասխան կտա։ Ում պատասխան կտա։ Վարչապետը ոստիկանների համար պետքա պատասխան տա այս խորհրդանում։ Կամ լսումներ որ լինի վարչապետին, են հրավիրելու որ լսումներին գա։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձեց ընդդիմությանը, պնդեց, որ այս քայլով հակառակը բարձրացնում են ուժային կառույցների քաղաքական պատասխանատվության մակարդակը։
Երբ որ մենք ուժային կառույցները, մասնապես ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, այդու նաև վերահսկողական ծառայությունը դնում ենք ուղիղ վարչապետի ենթակայության տակ, մենք սրանով բարձրացնում ենք այդ կառույցների քաղաքական պատասխանատվության մակարդակը, եւ քաղաքական պատասխանատուն այս կառույցների դառնում է վարչապետը։ Մենք ավելի ենք բարձրացնում քաղաքական պատասխանատվությունը։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունից նաև պնդեցին, որ իրենք չեն ընդունում կառավարության նիստերը փակ անցկացնելու տարբերակը։ Նիստերը բաց անցկացնելու իրենց առաջարկը, սակայն հանրապետականները մերժել են։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները պնդեցին, որ այս մոդելով աշխատելն ավելի արդյունավետ է։ Կեղծ խորհրդարանական համակարգ ստեղծելու մեղադրանքին էլ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը անդրադարձավ։ Քյուր կարծիք է պնդեց նա։
Իրականում ժողովրդավարությունը ամենևին չի նշանակում ամենաթողություն։
Չնայած այս մտահոգություններին, խորհրդարանը այսօր օրենքի նախագծերի փաթեթն ընդունեց երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։
Շարունակենք մնալ խորհրդարանում։ Այսօր կեսօրին ազգային ժողովը հաստատեց Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին կառավարության առաջարկած օրենսդրական փաթեթը, որը մի շարք այլ փոփոխություններով հանդերձ զգալիորեն սահմանափակում է լրագրողների մայրաքաղաքի ավականու աշխատանքը լուսաբանելու հնարավորությունը։ Ավականիում հավատարմագրված լրագրողների աշխատանքի սահմանափակման թեման իշխող հանրապետական կուսակցության անդամների համար խիստ հրատապ դարձավ մոտ մեկ ամիս առաջ երկիր ծիրանի կուսակցության խմբակցության անդամների դեմ կիրառված նույնություններից հետո։ Լսենք Նարինե Ղալաչյանին։
Երևանի ավագանունիստերը լուսաբանող լրագրողներն այսուհետ դահլիճում կարող են ներկա լինել միայն քաղաքապետի կամ նիստը վարողի թույլտվությամբ։ Ավագանունիստերը կլինեն ուղիղ հեռարձակմամբ, լրագրողներն էլ դրանց կարող են հետևել իրենց համար առանձնացված հատուկ սենյակից, որտեղ կլինի նիստը դիտելու ձայնագրելու տեխնիկական հնարավորություններ։ Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ այսօր ընդունվեց կառավարության այս որոշումը։ Այն ներկայացրեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը, ասաց, ազգային ժողովում էլ հիմա այդպես է։ Լրագրողները նիստին հետևում են մեդիասենյակից։
Մենք իրենց չենք խանգարում, իրենք մեզ չեն խանգարում։ Եվ նույն դրույթը ամրագրվում է Երևանի ավականու նիստերի համար։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով միտումնավոր կերպով իրար հետ կապ չունեցող նախագծեր են բերվում խորհրդարան, տողերում խցկելով նաև Երևանի ավականու նիստերը լուսաբանման ուղղված փոփոխությունները, որ պատգամավորները չհասցնեն ամբողջը կարդալ ու արձագանքել։ Մարուկյանը սա համարեց լրագրողների իրավունքները սահմանափակող որոշում։
Ընդհանրապես այս պրակտիկան, որ ներառվում են մեծ փաթեթում իրար հետ կապ չունեցող նախագծեր եւ բերվում խորհրդարան, որ պատգամավորները չհասնեն կարդալ եւ խորանալ, սա ուղղակի դատապարտելի պրակտիկա է։
Բայց մեր Երևանի քաղաքապետարանի հետ կապված փաթեթում ներառված այդ նախագծին, դա որևէ կապ չունի կառավարության կառուցվածքի հետ, դա կապված է Երևանի քաղաքապետարանի տեղ ունեցած վերջին դեպքերին, եւ դուք այդ նախագծի փաթեթում բերում եք նաեւ լրագրողների իրավունքները սահմանափակելու մի նոր փաթեթ
այս փաթեթի մեջ էլի սենց արագ արտահերթով անցնի գնային, սա ինչ պրակտիկա է։
Հիշեցնենք, ավականունիստերը փակ դռների հետևում անցկացնելու մասին խոսակցություններ սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամները կոյուղաջուր էին տարել ավականունիստերի դահլիճ ու փորձել դրանք մոտեցնել Տարոն Մարգարյանի սեղանին։ Դրան հաջորդեց Երկիր Ծիրանի անդամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ բռնությունը, երբ ավական ու ՀՀԿ-ական անդամները սկսեցին քաշքշել ու ապտակել նրան։ Այս միջադեպից մի քանի օր անցել քաղաքապետարանում խոչընդոտ Ազատության և ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրողների աշխատանքը, որից հետո Տարոն Մարգարյանը կարգադրեց քաղաքապետարանի շենքում լրագրողների աշխատանքի կարգը փոխել։ Ազգային ժողովում այսօր Մարուկյանն ասաց, այս իրադարձություններից հետո ավականու ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը Գյումրու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին հրապարակավ հրավիրել էր նիստին։ Ընդգծեց, այս առաջարկով դա այլևս չի լինելու փաստորեն։ Պնդեց, սա միտումնավոր է արվում։
Բայց կա մի կարևոր հանգամանք։ Այս օրենքով վերախմբագրվում է Երևանի մասին օրենքը, որով ավականու անդամ հնարավորություն ուներ իր հայտով մարդ հրավիրել, եւ այդ մարդը կարող էր նիստին մասնակցել։ Հիմա այս օրենքով դա խմբագրվել է, որովհետեւ սոցիալական ցանցերում կար նման առաջարկ, երբ խմբակցության ղեկավարը Դավիթ Խաժակյանը դիմել էր քաղաքապետին այս հարցով, որ մարդ հրավիրի, եւ մերժվել էր։ Օրինակ Գյումրի ասպարեզ ակումբի ղեկավարին։ Եվ հիմա այս օրենքով խմբագրվում է, որ այլևս ոչ ոք չի կարող այդպիսի հրավերով մասնակցել ավականու նիստին։
Մարուկյանին արձագանքեցին արդարադատության նախարարն ու ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Կոստանյանը։
Այդ թյուր պատկերացումը գալիս է հետևյալից. իրականում ժողովրդավարությունը ամենևին չի նշանակում ամենաթողություն։ Այն, որ ավականու յուրաքանչյուր անդամ կարող է ցանկացած մարդու հրավիրել ավականու նիստին, ինձ թվում է դա ամենևին ժողովրդավարության մասին չի խոսում։ Եթե որևէ մեկը հետաքրքրված է, թե ինչ է տեղի ունենում այդ նիստում, ապահոված է ոչ միայն լրագրողների համար ուղիղ հերարցակում, այլ ողջ հանրության համար։ Ուստի որևէ այլ նպատակ չի հետապնդում այդ նիստին լրացուցիչ իրավունքներ վերապահել ավականու անդամին։
Այսինքն մենք երկրի պարլամենտում հրապարակայնության սենց մոդել ենք դրել, նույն մոդելն էլ առաջարկում ենք Երևանի պարլամենտում, ստեղ ի՞նչ է տարօրինակ։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն նման դեպքում փորձում եք ինչ-որ սահմանափակման ուղված բան ցանկության դրսևորում տեսնել, բայց դա այդպես չի։
Հայաստանի իշխանությունները ցանկացած առիթ օգտագործում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորությունն ընդգծելու հակակոռուպցիոն մարտավարություններ և ռազմավարություններ մշակելու կարևորության մասին խոսելու, այդ նպատակով միջազգային կառույցներից տարատեսակ դրամաշնորներ ստանալու համար։ Փորձը սակայն ցույց է տալիս, որ երբ գործը հասնում է կոռուպցիայի կոնկրետ դրսևորումներին, տուժում են ոչ թե չարաշահումներ թույլ տված պաշտոնյաներ, այլ կոռուպցիայի դեմ պայքարողները։ Իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը կպատմի մի դեպքի մասին, երբ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակցի կողմից բացահայտված չարաշահումները չվերացվեցին, իսկ այդ բացահայտումների հեղինակը ինքը հայտնվեց ամբաստանյալի աթոռին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է քննել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի նախկին աշխատակից Հրաչյա Հարությունյանի ներկայացրած հայցը, ով տարիներ առաջ հեցի սեփականատեր ռուսաստանյան Ինտերրաոյի թեժգծին անանուն նամակ էր ուղարկել ու հայտնել իր բացահայտած կազմակերպված ցանցավորության շղթայի մասին, որի հետևանքով հայաստանյան էլեկտրական ցանցերը ֆինանսական հսկայական վնասներ է կրել։ Հարությունյանին, սակայն, հեցի պաշտոնյաները զրպարտության հոդվածով դատի էին տվել։
Այսինքն մարդ ազդարում է կառուցիայի վերաբերյալ եւ փոխանակ նրան պատվեն, փոխանակ հասարակությունը կամ տվյալ հիմնարկը շնորհակալ լինի, նրան պաժում են նրա քաղաքացական ակտիվիզմի համար։ Սա տիպիկ ազդարների վերաբերյալ գործ է եւ հենց այդ հիմքով է 10-րդ հոդված արտահայտվելու ազատություն կամ տեղեկություններ տարածելու ազատություն։ Ես գանգատ տալ եմ Եվրոպական դատարան։
Փաստաբան Արաղ Ղազարյանը պատմում է, Արաչինատյանի դատարանում Հրաչյա Հարությունյանը կարողացել է ապացուցել, որ անանուն նամակ ուղարկելով ինքը որևէ մեկին չի զրպարտել, քանի որ Հայաստանի քաղաքացիական օրենսգիրքը որպես վիրավորան կամ զրպարտություն սահմանում է հրապարակային արված արտահայտությունը։ Վերաքննիչ դատարանը, սակայն, զրպարտության հիմքեր գտել է եւ պարտավորեցրել Հարությունյանին վճարել 5 միլիոն դրամ եւ ներողություն խնդրել։
Հրաչին պարտավորեցրել է, որ ինքը ներողություն խնդրի, պլյուս այդ 5 միլիոն դրամը պետք է վճարի, իսկ ինքը համեստ միջոցներով ապրող մարդ է, տունը արդեն, ասենք, այն տարի արդեն արգելանքի տակ է եւ դրված է հարկադիր վաճառքի, մեքենան արդեն վաճառել են, այսինքն ինքը իր քաղաքացիական ակտիվիզմի պատճառով դժում է։
Ըստ փաստաբան Արաղ Ազարյանի, թեև այժմ վաղ է խոսել հաղթանակի մասին, բայց լուրջ հիմքեր կան կարծելու, որ Հրաչյա Հարությունյանը կշահի եվրոպական դատարանում, քանի որ Հայաստանում օրենսդրական հիմքեր եղել են, որպեսզի իրավապահները ոչ թե դատապարտեին, այլ պաշտպանեին հանցագործության մասին ազդարարած քաղաքացուն։
Բայց քաղաքացական օրենսգրքի 1087 հոդվածը բավարար միջոցներ ուներ, որպեսզի Հրաչը պաշտպանվեր։ Հենց թեկուզ ոչ հրապարական եղանակով գաղտնության պայմաններում ասված խոսքի դեմ, նույնիսկ եթե այնտեղ ոչ կամ ճշմարտացի ինֆորմացիա չկա, թեև նա ամեն ինչ ապացուցել էր, ինչև է, ստացվում է, որ այդ պահի դրությամբ դատարանները, այս իդեմս Հայաստանի Հանրապետության, Հրաչին որպես ազդարարի բավարար երաշխիքներ չեն տվել, նշանակում է խախտվել է Հրաչի տեղեկոսներ տարածելու իրավունքը։
Հայաստանյան կալանավայրերը շարունակում են նոր հակառեկորդներ սահմանել, նման եզրակացության են հանգել Եվրոպայի խորհրդի մասնագետներն իրենց ճապարակած նոր զեկույցում։ Այդ փաստաթղթի համաձայն ազատ ազրկման վայրերում արձանագրվող մի շարք բացասական երևույթների, այդ թվում մահացության ցուցանիշի առումով, մեր երկիրը շարունակում է Եվրոպայի առաջատարներից մեկը մնալ։ Եվրոպայի խորհրդի մասնագետների գնահատականներն առավել մանրամասնք ներկայացնի Հեղինե Բունյանցյանը։
Եվրոպայի 47 երկրների շարքում Հայաստանն առաջին հորիզոնականն է զբաղեցնում ազատազրկման վայրերում մահացության բարձրացության հիշով։ Համենայն դեպս դա է վկայում Եվրոպայի խորհրդի քրեական վիճակագրության այս շաբաթ հրապարակած զեկույցը։ Ըստ այդմ հայաստանյան բանտերում 2015-ին 28 մարդ է մահացել, ընդ որում 5-ը գտնվել են նախնական կալանքի տակ, 3-ը դիմել են ինքնասպանության։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում յուրաքանչյուր 10,000 կալանավորից 70-ը մահանում է պատրաչապը չավարտած, ինչը մոտ 2 անգամ գերազանցում է մյուս երկրներում արձանագրված միջին ցուցանիշը։ Առաջինը լինելով մահացության թվով, Հայաստանը միաժամանակ Եվրոպայում վերջիններից մեկն է կալանավորների վրա ծախսվող գումարի չափով։ Զեկույցը փաստում է, որ միջինում Եվրախորհրդի անդամ երկրներում յուրաքանչյուր ազատազրկված քաղաքացու համար բյուջեից տրամադրվում է մոտ 50 եվրո, Հայաստանում դրանից շուրջ 5 անգամ քիչ, 11 եվրոից մի փոքր ավելի։ Այս ցուցանիշով իդեպ Հայաստանից ավելի վատ արդյունք միայն Մոլդովան է արձանագրել։ Ընդհանուր առմամբ զեկույցի հայաստանյան բանտերը շարունակում են մնալ ծանրաբեռնված, յուրաքանչյուր 100,000 բնակչին է հասնում մոտ 130 կալանավոր, ինչը բարձր է եվրոպական մյուս երկրների միջին ցուցանիշից։ Զեկույցը նաև փաստում է, որ չնայած եվրոպացի փորձագետների հորդորներին, Հայաստանում իրավապահները շարունակում են նախաքննության ընթացքում լայնորեն կիրառել կալանքը, խուսափելով խափանման այլ միջոցներից։ Այս մոտեցումը հատուկ է նախկին խորհրդային միության և արևելյան Եվրոպայի երկրներին, ասում է ուսումնասիրության հեղինակներից մեկը, Լոզանի համալսարանի պրոֆեսոր Մարսելո Աեբին,
որն առանձնանում է արևելյան Եվրոպայի մյուս երկրներից, նրանք դեռ պահպանել են քրեական քաղաքականությունը, որն առավել խիստ էր և շատ դեպքերում սահմանվող պատժաչափերն էլ առավել երկար են։ Հայաստանում ըստ զեկույցի ավելի ծանր պատժաչափի 5 և ավելի տարվա ազատազրկման է դատապարտված կալանավորների 40%-ից ավելին, ինչը մոտ 2 անգամ գերազանցում է եվրոպական մյուս երկրներում արձանագրված միջին ցուցանիշը։ Հակառակ սրան հայաստանյան դատարանները խիստ հազվադեպ են կիրառում մինչև 1 տարվա ազատազրկում։ Եթե եվրոպական մյուս երկրներում միջինում կալանավորների շուրջ 13%-ն է նման մեղ պատժաչափի դատապարտվում, ապա Հայաստանում այդ ցուցանիշը անգամ 2%-ի չի հասնում։ Հանցանքների շարքում ամենից հաճախ հանդիպում են գողությունը, ոտնձգությունը մարդու սեփականության նկատմամբ և առողջությանը հասցված վնասը։ Զեկույցում իդեպ առանձնանում են նաև տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Թուրքիան առաջատարն է կալանավորների թվով, այստեղ յուրաքանչյուր 10,000 բնակչից 245-ը ճաղերի ետևում են, ընդ որում վերջին 10 տարիներին այս ցուցանիշն ավելացել է 161%-ով, ինչը ռեկորդային է դիտարկված երկրների շարքում։ Վրաստանն էլ Եվրոպայի առաջատարն է գողությունների համար դատապարտվածների թվով։ Վրաստանում այս ցուցանիշը շուրջ 5 անգամ գերազանցում է եվրոպական մյուս երկրներում արձանագրված միջինը։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցը, որում նա չէր բացառել, որ առաջիկայում կարող է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը վարչապետության կարգավիճակում փաստորեն կենտրոնանալու է երիտասարդ լիդերներ պատրաստելու և զինված ուժերի, այսպես ասած, արդիականացման կառավարման խնդիրների վրա։ Ընթացիկ պետական կառավարման համար պատասխանատվությունը թողնելով արդեն խորհրդարանական մեծամասնությանը, փոխվարչապետներին և նախարարներին։ Այլ կերպ ասած, Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում իրեն պատկերացնում է ավելի շատ քաղաքական պատրիարքի, քան խորհրդարանի մեծամասնության ենթակա և հաշվետու գործ չի դերում։ Սրա մասին է թերևս խոսում նաև կառավարության նիստերը դրմփակ անցկացնելու նախաձեռնությունը։ Ինչի վերաբերյալ արդեն իսկ կարծիքներ հնչել են, որ Սարգսյանը գուցե ամենևին մտադրություն չունի մասնակցելու բոլոր նիստերին կամ մասնակցելու այսպես ասած ընթացիկ կառավարչի դիրքերից, եւ այս հանգամանքը պարզապես հանվում է եթերից։ Այդպիսով ստացվում է բավականին հետաքրքիր մի իրավիճակ, եւ Սերժ Սարգսյանն ըստ ամենայնի վարչապետի պաշտոնին սկսում է հավակնել ներիշխանական բալանսի փլուզում թույլ չտալու համար, գրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. «Տեսակ, Աստված մեր ձայնը լսեց», ասել է հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի այն հարցազրույցին, որտեղ նա ըստեյության հայտարարում էր վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու իր որոշման մասին։ Որպես Էջմիածինցի Սեյրան Սարոյանն իհարկե Աստծու հետ հաղորդակցվելու ձևերն ավելի լավ գիտի, բայց եթե Սերժ Սարգսյանն այդպիսի որոշում է կայացրել բացառապես այն պատճառով, որ հանրապետականների աղոթքները տեղ են հասել, ստացվում է, որ Աստված է նրան հորդորել ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, իսկ սեփական իշխանությունը Աստծո կողմից տրված հրճակում էին միայն միապետները։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության մեջ բոլորովին այլ բան է գրված. Պետության առաջին դեմքը 1-1 էլ պիտի ժողովրդի ձայնը լսի, իսկ գեներալ Սեյրանին խորհուրդ կտայինք 1-1 էլ Հայաստանի ապագայի համար աղոթել, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. «Փողոցային պայքարն ունի իր օրինաչափությունները. Եթե չկան այդ պայքարը համակարգող կազմակերպչական կառույցներ, ապա ազատության հրապարակ կգա համակիրների նեղ շրջանակը, իսկ հավաքվածների հիմքը կկազմեն օպերայի շրջակայքում անգործ թափառող թոշակառուներն ու գործազրուկները, որոնց համար բացարձակապես կարևոր չէ, թե ով ինչի համար է պայքարում. Այդ մարդիկ ուզում են ծանր խոսքեր լսել իշխանության մասին և տեղից մի երկու հայհոյանք ու անեծքել իրենք արտասանեն. Այս իրավիճակը շարունակվում է ավելի քան 25 տարի. 1992 թվականի ԱԺՄ-ի հանրահավաքներից սկսած», գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին. Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումը շարունակում է մնալ արևմտյան լրատվամիջոցների և դիվանագետների ակտիվ քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններից հետո Ռուսաստանի դեմ դիվանագիտական ճնշման մարտավարությունն են որդեգրում Եվրամիության ղեկավարները, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բրյուսելը խորհրդակցությունների համար հետ է կանչում Ռուսաստանում Եվրամիության մշտական ներկայացուցիչ Մարկուս Էդերերին։ Եվրամիության մի քանի երկրներ քննարկում են իրենց երկրներից Ռուսաստանի դեսպաններին վտարելու կամ Մոսկվայից իրենց դեսպաններին հետ կանչելու հարցերը։ Մասնավորապես Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն ասել է, թե պատրաստ են արտաքսելու ռուսական լրտեսներին։ Մերձբալթյան մյուս երկրները, ինչպես նաև Չեխիան, Լեհաստանը ասել են, թե դիտարկում են նման միջոցների դիմելու հնարավորությունները։ Հայտարարությունները հնչել են Բրյուսելում, որտեղ միջև ուշ երեկո Եվրամիության առաջնորդները քննարկում էին Բրիտանիայում ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու միջադեպը։ Հանդիպման արդյունքում Եվրամիությունը անվերապահ աջակցություն է հայտնել Բրիտանիային, պաշտոնապես համաձայնվելով Լոնդոնի դիրքորոշման հետ, որ մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանն է պատասխանատու Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման համար։ Եվրամիության առաջնորդների հրապարակած համատեղ հայտարարությունում նշված է, որ ուրիշ համոզիչ բացատրություններ չկան։ «Մենք անվերապահ աջակցություն ենք հայտնում Միացյալ Թագավորությանը մեր ընդհանուր անվտանգության ուղղված այդ հանդուգն սպառնալիքի դիմաց», նշված է Եվրամիության ղեկավարների համատեղ հայտարարությունում։ Հանդիպմանը Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր վրա հարձակումը Եվրոպայի դեմ Ռուսաստանի շարունակվող ագրեսիայի օրինակ է։
«The threat that Russia poses respects no borders, and that is it is a threat to our values, and it is right».
Ռուսաստանի սպառնալիքը սահմաններ չի հարգում, և այս սպառնալիքը մեր արժեքների դեմ է, և այստեղ Եվրամիության խորհրդում մենք միասին ենք պաշտպանելու այդ արժեքները։
«We are standing together to uphold those values»,
հայտարել է Թերեզա Մեյը, նշելով, որ Բրիտանիան ուսուսի կկանգնի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ պայքարելու այդ սպառնալիքների դեմ։ «Միասին մենք հաջողության կհասնենք», ասել է նա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հանդիպան ավարտին ասել է, թե Եվրամիությունը կքննարկի Ռուսաստանի դեմ ապագա քայլերի հարցը, որն արդեն իսկ գտնվում է Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ։ Ռուսաստանը Եվրամիության գագաթաժողովի հայտարարությանը արձագանքել է արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչության պետի տեղակալի մակարդակով։
«Заявление в связи с хим инцидентом в Солсбери вызывает сожаление».
Արտյոմ Կոժինը ընդունված հայտարարության կապակցությամբ այսօր ափսոսանք է հայտնել։
«Использованная ЕС формулировка, приписывающая России ответственность за случившееся лишь на…»
Եվրամիության հայտարարության ձևակերպումը, որը Ռուսաստանին մեղադրում է, քանի որ ուրիշ ճշմարտանման բացատրություններ չկան, իրենից ներկայացնում է մեր հասցեին ուղված առանց ապացույցների մեղադրանք, ասել է նա։ Նրա մեկնաբանությամբ Սոլսբերիում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ բրիտանական վարկածի հետ համաձայնվելու Եվրամիության պատրաստակամությունը կարելի է բացատրել միայն մի բանով. Դժվարին կացության մեջ ընկած Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին աջակցություն ցուցաբերելու ցանկություն։ Մոսկվան հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Յակովենկոն պնդել է, որ Սկրիպալի թունավորման համար Բրիտանիան Ռուսաստանին մեղադրում է առանց որևէ ապացույցների, ինչը նրա խոսքերով ամբողջովին անընդունելի է։ Այսօր Մոսկվայի Բրիտանիայի դեսպանատնից ավտոշարասյուն է դուրս եկել, ենթադրաբար նրանք Ռուսաստանից արտաքսված բրիտանացի դիվանագետներն են։ Մոսկվան բրիտանացի 23 դիվանագետի արտաքսելու որոշում էր կայացնել, նրանց հեռանալու համար մեկ շաբաթ ժամանակ էր տրվել։ Ավելի վաղ Լոնդոնն էր Բրիտանիայից 23 ռուսաստանցի դիվանագետի արտաքսել, պնդելով, որ նրանք ռուսական հատուկ ծառայությունների ծպտյալ աշխատակիցներ են։
Դոնբասում 2014 թվականի գարնանից ծավալված ռազմական գործողությունների թերևս ամենահայտնի մասնակիցներից մեկը Ուկրաինայի օթաչյո Նադեժդա Սավչենկոն կրկին բանտում է, այս անգամ ոչ թե ռուսական, այլ ուկրաինական։ Երկրի դատախազությունը նրան մեղադրում է հեղաշրջում, նախապատրաստելու, ինչպես նաև Ուկրաինայի խորհրդարանի Գերագույն Ռադայի նիստերի դահլիճում պատգամավորների դեմ զինված հարձակում ծրագրելու մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի կողմնակիցներն ի դեպ նկատում են, որ Սավչենկոյի դավադրությունը պետք նմանվեր Հայաստանի ազգային ժողովում 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կիևի շրջանային դատարանը այս րոպեներին որոշում է Գերագույն Ռադայի պատգամավորը հաբեկչության կասկածանքով նախորդին ձերբակալված Նադեժդա Սավչենկոյի խափանման միջոցի հարցը։ Մեղադրող կողմը պահանջում է նախնական 60 օրով կալանավորել նրան։ Ազատազրկումից առաջ Գերագույն Ռադան, հիշեցնենք, դատախազության միջնորդությամբ զրկել է նախկինում Ռուսաստանի կողմից գերեվարված ռազմական օթաչուին պատգամավորական անձեռմխելիությունից։ Սավչենկոն ուկրաինական դատախազության պնդման պահավեկչական հարձակումներ է ծրագրել իշխանությունների դեմ, այդ թվում ցանկացել է ականանետերով պայթեցնել Գերագույն Ռադայի գմբեթը, ողջ մնացած պատգամավորներին էլ սպանել ինքնաձիքերով։
Це жива бойова зброя, якою планувалося знищити живих людей, як представників влади, так і просто мирних мешканців центру столиці.
Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Յուրի Լուցենկոն երեք խորհրդարանում ցուցադրում էր տեսանյութ, որում Սավչենկոն եւ նրա վաղը ծանոթը Վլադիմիր Ռուբանը քննարկում են պետական հեղաշրջման մանրամասները եւ մեջբերում առանցքային քաղաքական դեմքերին, այդ թվում նախագահ Պետրո Պորոշենկոին ֆիզիկապես վերացնելու հարցերը։ Ես առաջարկում եմ հեղաշրջում, տեսանյութում, ասել է Սավչենկոն, դրա համար նրանց պետք է վերացնել ֆիզիկապես ընդվորում բոլորին միանգամից, դա մեկ միջոց է, մեկ օր և միայն ներսից, ասել է նա և շարունակել Պորոշենկո Տուրչինով կենտրոնում բոլորին պայթեցնել։ Վլադիմիր Ռուբանը, որի հետ ինչպես Ուկրաինայի դատախազությունն է պնդում Սավչենկոն, պատրաստվում էր զինված հեղաշրջում իրականացնել, զբաղվում էր Դոնբասում գերիների փոխանակման հարցերով։ Մարտի սկզբներին նա Ուկրաինայի իրավապահների կողմից ձերբակալվել է ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից հսկայական քանակությամբ զենք փոխադրելու պահին։ Ինքը Ռուսաստանից վերադառնալուց անմիջապես հետո Ուկրաինայում հերոսի կոչման արժանացած Սավչենկոն ընդունել է, որ Դոնբասից զենք է փոխ ադրել ու Կիևի կառավարական թաղամասը վերացնելու ծրագրեր մշակել։ Սավչենկոն, ով առաջին պատգամավորն ու Ուկրաինայի հերոսն է, ում դատախազությունը մեղադրում է պետական հեղաշրջման մեջ, պնդել է, թե այդ ամենը սյուրեալիզմ էր և քաղաքական սադրանք, որի հիմնական նպատակն էր ցույց տալ իշխանություններին, որ իրենք են մահկանացու։ Վերջին տարիներին ուկրաինական դատախազության պահանջով Գերագույն Ռադայի թվով 7 պատգամավորներ զրկվել են անձեռմխելիությունից, սակայն, ինչպես նկատում մա ուկրաինական մամուլը, որևէ գործ առայժմ չի ասել մինչև դատարան եւ չկա երաշխիք, որ Սավչենկոինը կհասցվի տրամաբանական ավարտին։ Իրեւ Միխայել Սակաշվիլի գործ, ով նույնպես մեղադրվում է հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ, մինչ այս պահը մնում է չհետաքննված։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։